Kom ons lees daar saam. Openbaring 2 vanaf vers 12. Skrywe aan die engel van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerpswaard met twee snykante het. Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van Satan is. Toch bly jylle my naam getrou. Jylle het nie in geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd toe Antipas my getrou getuie doodgemaak is, daar by jylle waar die Satan bly nie. Maar ek het paar dinge teen jylle. Jylle het mense daar waar die leer van Biliam aanhang. Hy het verbale geleer om die volk van my afvallig te maak, so dat hy afgodsvleis geëet het en ons sedelikheid bedrywe het. So is daar onder dan ook mense wat die leer van die Nicolaïte aanhang en die selde sondes doen. Bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe en sal ek daar die mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die verborge manna gee en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie met 'n nuwe naam daarop gegraveer. Want niemand anders ken nie, net hy wat het kry. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou die gedeelte oop, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk. Kom ons vat net gou vas, net so die agtergrond en waaroor het gaan hierso. Johannes skrywe dan in opdrag van die Here Jesus Christus aan die sewe gemeentes. En so skryf hy dan vir een gemeente, en dan het hy gegaan in die sirkelroute van een gemeente na die ander, en elke gemeente dan die brief gekry en gelees, en dan kon ek gedink het ook maar gewonder, maar wat het die Here te sê van ons geloofslewe? En vir my die agterkant hiervan is om te vra, maar weet, wat dink die Here van my geloofslewe en van ons as gemeente, en dit mag verskil van dit wat ons dink ons is. En sy onthou het gesê dat 5 van die gemeentes het gedink dat dit is wonderlik en is alles reg, en dan kom die Here met ernstige aanklagte teen hulle. En slegs 2 gemeentes het die Here vir hulle goeie getuigskrif gesê, julle is reg, julle is besig om reg te doen, hou aan met wat julle gedoen het. As ons nou stilstaan by die eerste paar gemeentes, dan sê julle sien die agtergrond is baie dieselfde. En dan 'n kerk en gelowiges wat hulle self probeer verantwoord binne in hierdie omstandighede, hoe moet ons as Christene en as kerk lewe binne die omstandighede? En het is belangrijk dat ons die vraag sal afvra, en kyk maar wat doen ons, en dan pas op ook, leer uit die gemeente as nie selfe slaggate trap, as wat hulle getrap het nie. Die slaggate wat ek trap is opgeskryf, as julle reg onthou, en die woord skrywe aan die engel van die gemeente. Ek het vir julle in die begin gesê, dit is nie leraar nie, want openbaring, en die Johannes, as hy praat van die leraar, dan praat hy van die 7 sterre, dit is heeltemal iets anderste. Die engel is Johannes se sinnespeel van die gees en die gesindheid wat heers binnen die gemeente. En hy vat elke keer die gesindheid vas, die probleem wat hulle het, goed of sleg, en dan spreek hy het aan. Efes het ons gesê, ook binnen die selle ons situasie, baie vervolging, swaar kry, en al die dinge wat laar getrek het, ons moet die evangelie, moet ons suiwer hou. Hulle het gekyk na die Nicolaïte, wat ons vanoggend ook by stilstaan, en hulle het ondersoek en gesê, maar dis nie met ons nie, maar die probleem met Efese was, die dogma was reg, maar die probleem is, as ons kyk na dogma, en ons kyk net daarna, kan dit ook na hardheid lei. En die aanklag van die Here, julle het my nie meer lief nie, en julle het nie meer mense lief nie. En ons kan so skerm vir suiwerheid van leer, dat ons vergeet waaroor dit gaan, dat ons is hier vir die mense. Die suiwerheid is nie minder belangrik nie, maar ek moet die balans hou daarin. Min of meer dieselfde situasie het ons gekyk na Smyrna ook, maar Smyrna wat sy klere skoon gehou het. En in die essentie van Smyrna was het vir my dood eenvoudig net, Smyrna was 'n kerk wat alles geëis het en alles gevra het. Nie die verbruikerskerk wat ons vandag het nie. 'N kerk waar ek niks wil doen en niks wil gee nie. Dit is absoluut die kontras. Smyrna wat gesê het, as jy deel is van ons kerk, moet jy bereid wees om te sterwe vir die Here Jesus Christus, en hulle het ook gesterwe vir die Here Jesus Christus, en hulle het hulle self skoon en rein gehou. En dan kom ons by Pergamum, wat min of meer dieselfde situasie is. Pergamum vandag is hy Bergama, was destyds die hoofstad van Klein-Asië, vir 'n baie lang tydperk al, 'n belangrike stad, 'n baie indrukwekkende stad. As jy by Bergama aankom, hy lê teen die berg, en dan vertoon hy so groot teen die berg, en het lyk groot en indrukwekkend. Die tweede grootste biblioteek is daar gehou. Bergama, wat mens amper kan sê, of Pergamum vandag, is die intellektuele stad, wie die biblioteke en al die type goed geweldig belangrik is. En geleerdes, 'n stad vol geleerde mense wat kan dink en kan redeneer. afgodery was hoog en al die goed saam met dit. Die keiseraanbidding wat ons in ander gemeente kry het, alles is ook hier in hierdie stad. Maar van Pergamum die groot ding ookie, die biblioteek en die geleerdheid en die kennis. En dit is deels waar die probleem ingekom het in hulle. Die aanklag teen hulle is baie eenvoudig. In kontras met wat Efese gedoen het, Efese was 'n gemeente wat laar getrek het, gesê het, ons moet onsself skoon en rein hou, het Pergamum die oor gestel en hulle het weer gesê, maar leer is nie so belangrik nie. Ons is hier vir die wêreld. En as ons praat van die gemeente in Pergamum, dan praat ons van die wêreldse kerk. 'N Kerk wat aanvaarbaar wil wees vir die wêreld, en wat allerhande idees het, en filosofie het rondom die goed, dat hulle vir die wêreld aanvaarbaar kan wees. As ons praat oor wêreld, sal ek net gou die definisie regkry wat die Bybel praat daaroor. Die wêreld bedoel dood eenvoudig dat ons die sonde en die gesindhede en die denke van die wêreld volg, en nie God se goed nie. Johannes 15 skryf, as jy in die wêreld behoort, het sou die wêreld julle as 'n enorm lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Romeine skryf, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook onderskei wat die wil van God is, wat van goed en aanneemlik en volmaak is. As Pergamum hierna geluister het, hulle verstaan wat vir die Here aanvaarbaar was, maar hulle het nie hulle denke laat vernuwe nie. Jakobus skryf, weet julle nie ontrouers dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Dis 'n slaggat wat voor elke gelowige se pad lê, en is 'n slaggat wat voor die gemeente se pad ook lê, is om 'n gemeente te wil wees wat populêr wil wees, 'n gemeente te wees wat wil groot wees, 'n gemeente te wil wees wat nie afrond is en 'n probleem is vir die wêreld nie. Dis die gemeente van Pergamum. 'N Gemeente wat gevul is met mense wat dink oor dinge, en dit bedink het en by hulle eie vleeslike konklusies uitgekom het. En dit gebeur baie maklik, en dit gebeur baie. En ons sien baie kerke vandag. En op die oog af mag dit goed lyk en groot lyk, presies soos hierdie stad gelyk het op die berg, indrukwekkend. Maar die Here is die een wat afskuif van die hart en die diepte af. En hy kom na Pergamum toe, en kom staan gou stil en kyk wat sê die Here van die dorp. Wat is die probleem? Hy begin daar in vers 12, hy sê, so sê hy wat die skerp saad met twee snykante het. Nou elke keer in elke van die 7 briewe dan het ons die Here Jesus wat homself voorstel, en dan stel homself voor op 'n baie besondere wyse. En as jy nou mooi skerp is, sê jy in die aankondiging sê, sien wat kom. Nou as die Here homself aankondig, hy wat die skerp saad met twee snykante het. Wat dink jy gaan kom? Wat dink jy gaan kom as jy die voordeur oopmaak en daar staan 'n ou met 'n groot swaard in sy hand? Tee, koekies? Of hardloop jy? Jy hardloop. En dis wat die Here aankondig, hy maak die deur oop en hy stel homself voor, ek is die een wat die skerp swaard met twee snykante het, en ons kan dink aan die Hebreërs waar die Here Jesus praat van die skerp swaard, die woord, en die twee snykante. Die twee snykante is vir oorlog maak, om te kap en die terugkap. Daar's niks anders te daarmee nie. Hierdie swaard is die swaard van oordeel. As ons kyk in die Openbaring 1, is dit die swaard wat uit sy mond uitkom, die twee snydende swaard, en sy woord wat kom indring in murg en been, en hy kom om te oordeel. Amper kan ons vandag se terme sê, hy wat die skelpel in sy hand vashou, die chirurgiese skelpel, want ek kom sny na die wese van julle probleem toe, in die diepte waar die kanker lê. En die aanklag teen die kerk is dat die kerk die goed laat begaan het en nie geluister het nie. Daarom dat die Here voor hulle moet kom staan met baie sterk woorde voor hulle. Hy begin deur te sê soos elke keer, ek ken die plek, Eidos, ek weet, niemand het my geleer nie, ek het dit nie leer ken nie, ek verstaan en ek ken ten volle. Daarom kan die Here Jesus Christus die oordeel gee. Ek weet die omstandighede, ek ken dit alles. Moenie voor my kom staan en sê, ja Here, maar nie. Ek ken alles is my oordeel is regverdig. Hy sê ek ken daar waar die troon van Satan is, dis al die afgoderry, die keiser verering en al die goeders daaraan is. En ek ken daaraan sê verder dat julle aan my getrou gebly het. Selfs in die tyd van Antipas, Antipas is moontlik een van hulle kerkleiers gewees, een van die biskoppe gewees. Oorlewering het dat hy onder Domitianus lewendig verbrand is. Ons is doodseker nie, maar dis 'n kerk wat weet wat het is om swaar te kry. Hulle het nie teruggedeins daarvoor nie. En dit is belangrik om te besef dat, partykeer dink ons as 'n kerk onder vervolging is, dan is dit altyd 'n suiwer kerk nie. Ons het gehad by Efese dat dit nie 'n suiwer kerk was nie. Hulle het laar getrek en ons is hier vir die wêreld. En ons het hier by Pergamum dieselfde. En die teendeel gedoen. Waar die een gesê het, maar dogma is te belangrik, het hier een by gekom gesê, maar dit is nie so belangrik nie. Die mens is belangrik. Getal is belangrik. Om vol te maak is belangrik. Hoor die refrein van die kerk ook in ons eeuw, in ons dag. As ek nou vir jou moet vraag, wat maak 'n suksesvolle kerk, wat gaan jy sê? Weet jy wat sê meeste mense? En baie wat hier sit glo dit ook. Een suksesvolle kerk is 'n kerk wat baie groot is, baie getal het. Een suksesvolle kerk is 'n kerk wat baie geld het. Een suksesvolle kerk is 'n kerk wat baie goeders doen. Ons praat weer daaroor as ons terugkom by Laodicea, want Laodicea het alles gehad en het die ergste oordeel vir alles. Ons bera die ergste vir laaste. Die Here Jesus meet nie hierdie goed en sien dit as sukses nie. Hy is die gans andere en daarom moet ons hele gesindheid, ons hele denke laat verander, dat ons kan verstaan wat vir die Here Jesus Christus belangrik is. Want mense, kom ons wees nou eerlik. As ons daai dinge as sukses vas, dan was Jesus Christus self totaal onsuksesvol. Want toe hy het opgevaar na die hemel, te staan daar net 'n arm, kleinsalige handjie vol mense, na 3 jaar, is goeie spul het weggehardloop. En nie een cent op sy naam, Judas het alles gesteel. Het nie een gebouw of enig iets op hulle naam, die Here Jesus was dan onsuksesvol. Maar omdat God kyk, totaal op 'n ander manier. En hy belê het op die regte plek, kon die wêreld bereik word met die evangelie. Ek ken dit julle getrou bly. Maar dis nie al wat daar is nie, dis nie al wat belangrik is nie. Tog het julle nie trou aan my afgesweer nie. Julle het by my gebly. Dan kom die maar. Die probleem. En dis is die ding waarna ons moet kyk en ook in ons eie lewe en moet waak dat ons nie dieselfde slag gaat trap nie. Hulle het mense laat begaan in hulle gemeente, 2 dinge wat belangrik is. En hy vat dit aan as 2 persone. Die eerste ene is Bileam, mense wat die leer van Bileam aangegang het. Nou kan ek julle gauw terugvat na die verhaal van Bileam toe. As jy onthou, Bileam was die profeet wat Balak geroep het, hy moet die volk gaan vervloek. Die kinders onthou, dis die oupie donkie, julle onthou hom. Miskien nou onthou die groot mense ook nou. Dis die man op die donkie met die donkie wat hom gepraat het. Die hele verhaal agter dit is, in daai gedeelte is, dat Balak het gesien die Israeliete kom en hy gaan die land oorneem. En Balak is nie stupid nie. Hy het geweet dat hulle sukses lê daarin, dat God die een is wat vir hulle veg. En niemand sal teen Israeliete kan bystaan nie, ook nie Balak nie. Maak nie saak hoe groot sy leer is nie. Nou omdat hy nie stupid is nie, het hy geweet, maar wat moet ek doen om die volk te stuit? Sy eerste plan was, kom ons vloek die volk. Kom ons kry 'n profeet wat die volk gaan vloek. Maar nou kry ons Bileam se verhaal, Bileam kon dit nie doen nie. En toe kom hulle op met 'n ander plan. Kom ons kry die volk dat hulle sonde doen. Want dan is God nie meer by hulle nie. En hulle het Moabitiese vroue gekry, en saam met die Moabitiese vroue wat ingesmokkel is, is die afgode ingesmokkel, en precies het gebeur wat Balak gehoop het gaan gebeur. Dat God was nie by hulle nie. Maar Balak het nie op God gereken as 'n getroue God nie. As jy die verhaal gaan verder lees, God het die Israel gestraf, hulle het tot bekering gekom, hulle het opgestaan en Balak vernietig. Ongeag van hulle sonde. Maar hy het die essentie reg gehad, en wat die duivel vir hom die idee gegee het, en het werk deur die eeuwe, kom ek bring sonde in 'n gelowige se lewe in, 'n klein stukkie daarvan, en ek maak hom impotent. Ek vat sy krag weg. Hoe vat ons die krag van die kerk weg van die Here Jesus Christus in? Ons laat 'n stukkie wêreldsheid insmokkel in die kerk in. En net 'n stukkie om vir jou te sê, man, moenie so heilig wees nie. Moenie die standaard so hoog sit nie. Ons is dan nog in die wêreld, jy weet. En ons rationaliseer ons sonde. En dis wat Pergamum gedoen het. Dis nie so erg nie. Man moenie so te koop loop met die Bybel, moenie so eng wees nie. Moet jouself nie so heilig hou nie. Ons het in die tyd van die era wat ons nou lewe, waar Christene weer moet begin opstaan as God gewelvallige heilige offers. Ons leef in 'n goddelose tyd met goddelose mense rondom ons en die kerk lyk net die wêreld. Die Christen lyk net die nie gelowige. En dit hoort nie so nie. Jy is geroep om heilig te lewe, want hy is heilig. Rein, want hy is rein. En ons kan nie toelaat dat ons val vir die wêreldse versoeking om te sê, maar as ons kerk van die Here Jesus Christus is, dan moet ons dan aanvaarbaar wees vir die wêreld rondom ons nie. Christus, die Bybel praat, Paulus praat van hom as skandalie so, hy is een van twee dinge vir jou, hy is of die struikelblok waaroor jy val, wat jou totaal vernietig, of hy is jou verlossing, jou hoeksteen waarop jou huis bou. En so ook die gelowige, en so ook die kerk van die Here Jesus Christus. Ons is hier vir die wêreld. En dis die balans wat ons het tussen Efese en Pergamum, wat mens mooi moet na kyk en die wysheid van die Here Jesus Christus moet kyk. Ons is kerk van die Here Jesus Christus, geroep om rein en heilig te uit te lewe, en Smyrna het reg gekry, albei kante. Ons moet ons leer reghou. Hulle gaan kyk na wat die Nikolaïte doen, en hulle dit verwerp. Efese was reg met daai deel, maar nie liefdeloos nie. Ek aanvaar jou as sondaar, maar ek staan nog op en praat teen die sonde as sonde. En ons word gekap vandag om nie uitsprake te maak teenoor wat sonde is nie. Ek word gesien as verkeerd en eng en liefdeloos, as ek sê, maar homoseksualiteit is sonde. En hoe kan ek dit anders te sê as wat die woord van God sê? Ek het nie besluit die sonde nie. My woord sê dat die Here het dit nie so gemaak nie. Hy het hom gemaak man en vrou om in die huwelik een te wees. Nie op sy eie manier, menslike manier of vleeslike manier, met al die wêreldse argumente wat rondom dit gaan nie. Ek kan nie uit ander uitspraak maak as wat die woord van God sê nie. En so kan ons gaan sonde vir sonde vir sonde. Ek is Christen, maar hou my nie bo dit dat ek sondeloos is nie. Maar ek probeer my rein hou. Ons moet uitspraak maak daarteen. Maar die sondaar is er. Is welkom. Ook in die huis van die Here Jesus Christus. Pas op vir die Biliam wat insluip. Wat vir jou probeer sê, maar luister hierso. Jy kan maar so 'n bietjie jou vlees laat loop. Moenie altyd so probeer heilig wees nie. Want dis maar wie jy is. Vertroetel dit maar, weet. Los dit maar. Moenie so werk. Moenie werk in jou agressie nie. Dis mos maar wie jy is. En jy kan dit maar noem. Dis die insluip van die Biliam. Die klein bietjie suurdeeg wat insluip. Korintiërs 5 sê, 1 Korintiërs 5, weet jy nou dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder aan die ou suurdeeg sodat jy 'n nuwe ongesuurde deeg kan wees soos jy dit ook werklik is. Daai klein bietjie. Die duiwel weet baie baie goed, as ek jou klein bietjie kan draai, dan werk dit deur. As jy weer sing, is jou hele geloofslewe dood. Dit gaan nie oor een verkeerde siening in jou lewe nie. Dis net die beginpunt. Ook die einde van jou krag en jou geloofslewe. Die tweede deel daarvan dat hy praat in die Nikolaïte, ons is nie vreeslik seker wie hulle is nie, kan dalk verwys wees na 'n persoon, Nikolaus. Daar word nie vreeslik baie gesê nie, maar wat ons weet van hulle dood eenvoudig in daardie tyd was die gnostieke denke baie sterk geweest en dit dood eenvoudig net behels dat jou siel en jou liggaam is twee verskillende identiteite. Hierdie liggaam hou net die siel vas. Ongeag wat jou liggaam doen, raak nie jou siel nie. Ken jy nou sien waarheen ons is op pad? Mense, as jy wil sonde regverdig, dan gaan jy dit doen. En dis 'n oeroue ding wat vandag vir sy kop uitsteek. Man, my liggaam kan enigiets doen, dit raak nie my siel nie. Jou siel is heilig en wonderlik en volmaak, as jy sterf van die siel hemel toe, en dat maak nie saak wat jou liggaam doen nie, dit het niks mekaar uit te waai nie. Dit is net 'n manier om sonde te regverdig. En die kerk het dit toegelaat,
en mense in die kerk het toegelaat, en daarom het die Here sê, ek kom staan met voor julle met 'n swaard, want ek gaan hierdie kanker uit julle uitsny. Julle as gemeente en is die draers en die beskermers van die waarheid. Daar moet 'n stukkie van Efese gewees het in Pergamum, maar met die liefde van Smyrna. Hierdie kan nie geduld word nie. Wat sê die woord rondom die saak? Nie wat dink ek en wat wil ek hê die woord moet sê en dat ek begin argumenteer en draai rondom dit nie. Wat sê die woord? En kom ons bly daarby. Dan kom die oproep in vers 16, bekeer julle nou. Nie wag nie, nie staan nie. Bekeer jy nou. Met ander woorde, stop, bely dit, hou op doen. Sien dit raak wat het is. Wie in 'n gelowige se hart moet altyd die onrus leef wat in Dawid geleef het. Here, sien onrus in my raak. Kyk of daar iets in my lewe is wat vir u nie aanvaarbaar is nie. Dit mag nooit uit jou lewe verdwyn nie. Die gedurende op my knieën, my stilte in my binnenkamer, Here, is daar iets in my lewe wat vir nie even aanvaarbaar is nie, ek kom vra vir u, wys u dit vir my. Ek weet, ek gaan op my eie nie daarby uitkom nie. Ek gaan het myself regverdig en ek gaan het wegargumenteer. Maak u my onrustig oor een ding, dat ek het voor u kan uitsorteer en belyen van afstand doen. Maar doen dit nou. Anders kom ek gauw na julle toe, en sal ek jou teen julle oorlog voer, met die swaard uit my mond. Bekeer jou nou, anders is ek die een wat teen jou staan, en ek die een wat teen jou veg. Kan julle dink vir die kerk van die Here Jesus Christus, dat iets erger kan wees, as Christus wat jou opponent is, my verlosser die een wat teenoor my staan. Ek is absoluut heilig, in my kerk ook. En as ek in sonde leef, dan staan ek teenoor hom. Is nie hy wat teenoor my nie, ek het 'n ander posisie ingeneem. En as gemeente van die Here Jesus Christus mag ons ook nie toelaat, dat dinge in ons insypel. Sonde, verkeerde gedagtes, redenasie, haat, you name it wat het is, insypel nie. En breek dit wat ons hier het nie. Aan elkeen wat kan hoor, luister. Gemeente het nie geluister nie. In Pergamum het gesterwe. Die dwaalering met hom doodgemaak. En hy het nie weer opgestaan nie. Dan die belofte. Met elkeen van die beloftes is my so kosbaar. Die Here Jesus sê die dinge uit liefde vir sy kerk en vir sy gelowiges. Maar elkeen van hierdie beloftes aan die einde kan jy vir jouself ook vat. En is elke keer geskryf aan die wat die oorwinning behaal het, die wat tot die einde toe volhard. Nou wat ek gesê het, Christenskap is nie ek klim op die trein en nou gaan ek hemel toe en ek is op 'n joyride nie. Dis 'n wedloop wat voor my lê, verlede jaar, naweek was ek komrads ook, dis tot die einde toe volhard. Wanneer jy komrads klaar gemaak? Wanneer oor die doellyn is? Maak nie saak hoeveel ure later nie. Dis wanneer ek daar oortrap. Dis die einde. Die wat in hulle lewe toe volhard. Drie beloftes wat die Here gee. Kom ons begin een. Ek sal vir hom die verborge manna gee. Vir manna, die verwysing in die Ou Testament, die voedsel, die brood van die lewe. Jesus Christus is die verborge manna. Omtrent in elkeen van die beloftes gee die Here Jesus homself vir jou. Ek gee myself vir jou. En ons kan nie anders dink soos in die huwelik nie, nou. Wat die vrou haarself vir die man gee. Ons praat nie van die seksuele strand nie. Die oorgee van jouself, die opgee, die beskikbaar stel van jouself. Iets daarvan sê die Here, ek gee myself vir jou. En daarby sal ek vir hom 'n wit klippie gee. Nou in daai tyd as jy die atleet was en jy het 'n wedloop gedoen, en as jy gewen het, daai spele wat hulle gehad het, hulle 'n paar soorte speles gehad en 'n paar soorte items, en elke wenner aan die einde daarvan het 'n wit klippie gekry. Dis soos ons nou vandag 'n medalje uitneem. En op die wit klippie is jou naam geskrywe. En daai wit klippie het gesorg dat jy nou aan die einde van die spele by die feesmaal kan ingaan. Julle verstaan. So as jy nie 'n wit klippie het nie, kan jy nie na die ete toe gaan nie. Die ete is net vir wenners. Dis waaroor dit gaan. En die Here Jesus Christus wat vir jou sê, as jy volhard tot die einde toe, dan gee ek vir jou die medalje. En hierdie medalje is die uitnodiging na die feestmaal der feestmale, saam met hom in die hemel. Ek het dit. Aan elkeen wat wil volhard tot die einde toe. Maar dan nog 'n bietjie dieper, nog 'n bietjie meer intiem, met 'n nuwe naam daarop. Nou in die ou tyd het jou naam en jou identiteit was in mekaar. Sê iets van jou as persoon. En hier sê die Here Jesus, ek gee vir jou 'n nuwe naam wat net ek en jy weet. Jy het 'n nuwe identiteit en jy en Jesus het 'n baie besondere band. Jy weet, dit is my so pragtig om te weet, die Here het nie net, ons is allemaal daar nie, maar vir elkeen van julle, 'n nuwe klippie, nuwe naam en ek en jy die naam gekies. Dit is my troetelnaam vir jou, want jy is vir my kosbaar. En dis die moeite werd om te volhard tot die einde toe. Weet jy wat die naam gaan wees nie? Sal kyk wat daar is, wat die Here jou dan gaan noem, want hy gaan jou vir altyd dit noem. Dis jou nuwe naam. En die naam gaan vir jou absoluut alles vasvat van wie jy is, want die Here Jesus kies die naam self. Dis wie jy is. Sien julle uit daarna nie? Dis die moeite werd om te volhard. Dis die moeite werd om die bruid skoon te hou en te vra, maar Here, is daar lering, is daar 'n gees wat in ons inkruip? Wat nie van u afkom nie. Is daar 'n negativiteit wat inkruip? Dit kom in elk geval nie van u af nie. Is daar 'n liefdeloosheid wat inkruip? Is daar 'n hardheid wat by ons ingekruip het, dat die wêreld nie meer in ons hoort nie? Is jy liefdeloosheid? Wat het ook al is, Here wys en sien vir ons dit raak. Ons wil nie wees soos Pergamon nie. Leer is vir ons belangrik, suiwerheid is belangrik, maar Here, ons wil ook hier wees vir die wêreld. Kom ons sit net so. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie ook vir die boodskap aan hierdie gemeente. Dankie dat u met hulle gepraat het met 'n groot liefde, maar met groot erns. Ek weet, Here, dat die duivel is agter baks en slie. En dat hy deur die agterdeur met allerlei verdraaide leringe die krag uit ons as gemeente en die krag uit ons as gelowiges wil kom wegneem. Dat hy wil sonde in ons midde kom plaas wat ons duld, Here. Dit is daai sonde wat ons die krag van God laat verloor. Ek bid en pleit, Here, dat u vir ons ook onrus in ons hart sal gee en alle aanhou bly gee, Here. Dis byvra, Here, deursoek ons as Leeuberg gemeente en wys vir ons uit as daar dinge is en denke is wat nie van u afkom nie. Here, ons wil 'n kerk wees wat totaal gewyd is aan u, elke ene, jonk en oud, wat gevul is met u liefde, u vreugde en u vrede. En dat maak nie saak of die grootste sondaar hier instap nie, dat hy u aanvaarding en u liefde sal ervaar, ook in ons midde. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.